Jelajah janji di tepati, tiba di kedai pula. Sertai street soccer, bola keranjang 3 lawan 3 dan banyak lagi. Juga kenali kedai, klinik dan sajian menu rakyat satu Malaysia. Personality TV3, TV9, 8TV, NTV7 dan Hot FM pun ada. Tak ketinggalan persembahan daripada Alia, Fik, Rahmat Mega dan Logis Warren. Jangan lupa untuk turut serta dalam sesi istimewa bersama penganalisis jenayah Encik Kamal Effendi. Jelajah janji di tepati di Kulim High Tech Park Kedah 8 Jun ini 2 petang hingga 10 malam. Datang noh!